สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ชุดวิชาหลักและระบบงานแนะแนวในสถานศึกษาเรื่องการประสานงานแนะแนวในสถานศึกษาและชุมชนผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะงานแนะแนวเป็นงานให้บริการนะคะที่จะต้องเกี่ยวข้องกับงานหลายด้านและบุคลากรหลายฝ่ายนะคะการที่งานจะบรรลุเป้าหมายได้ก็จะต้องอาศัยความร่วมมือของบุคคลที่เกี่ยวข้องเมื่อมีบุคคลหลายฝ่ายแล้วต่างคนต่างทำงานนะคะการทำงานย่อมไม่บรรลุเป้าหมายดังนั้นนะคะการทำงานแนะแนวจึงจะต้องมีการประสานงานกันนะคะแต่จะประสานงานกับใครและประสานงานอย่างไรรองศาสตราจารย์ดร.ประดินันท์อุปรมัยจากสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรของรายการค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์คะในการประสานงานแนะแนวจะหมายถึงการประสานงานอย่างไรคะ
ค่ะเวลาที่เราพูดถึงการประสานงานแนะแนวเนี่ยนะคะก็หมายถึงการที่พยายามจะทำยังไงให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะร่วมมือร่วมใจกันทำงานการแนะแนวเนี่ยให้บรรลุเป้าหมายแล้วก็ทำงานกันอย่างมีความสุขไม่มีความขัดแย้งหรือมีก็ให้น้อยที่สุดเลยนะคะแล้วก็การทำงานเนี่ยราบรื่นบรรลุเป้าหมายเพราะว่าโดยธรรมชาติของการแนะแนวเนี่ยนะคะฝ่ายแนะแนวเองหรือใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยคงทำงานคนเดียวไม่ได
้ค่ะ
เพราะอย่างที่บอกแล้วเป้าหมายสุดท้ายของการแนะแนวก็คือการป้องกันปัญหาแก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนาศักยภาพนะคะของบุคคลเนี่ยให้ไปถึงขีดสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทีนี้ปัญหาเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายทีเดียวนะคะการจะช่วยกันป้องกันเนี่ยไม่มีใครคนใดคนหนึ่งทำได้คณะเดียวก็ทำไม่ได้มันต้องอาศัยจากบุคคลหลายๆฝ่ายร่วมกันเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยงานประสานการประสานงานของฝ่ายแนะแนวเนี่ยจึงเป็นงานหลักอีกประการหนึ่งที่จะช่วยให้การทำงานทางด้านงานแนะแนวเนี่ยบรรลุเป้าหมายยิ่งในเรื่องของการแก้ปัญหาและยิ่งไปกันใหญ่เลยนะคะจะต้องอาศัยบุคคลหลายหลายฝ่ายทีเดียวรวมไปจนถึงกระทั่งทั้งบุคคลบุคลากรในโรงเรียนอาจจะต้องไปถึงบุคลากรนอกโรงเรียนด้วยซ้ำไปนะคะอย่างเช่นชุมชนหรือว่าผู้ปกครองอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรื่องของการประสานงานแนะแนวเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จำเป็นค่ะ
ค่ะอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไว้นะคะว่าเรื่องของการประสานงานแนะแนวเนี่ยเป็นเรื่องของการป้องกันนะคะอาจารย์คะอยากให้อาจารย์ให้รายละเอียดนิดนึงว่าในเรื่องของการประสานงานแนะแนวเนี่ยจะมีความสำคัญอย่างไรบ้างคะ
ค่ะประการแรกเนี่ยนะคะก็แน่นอนอย่างที่บอกแล้วว่าถ้าเราประสานงานดีนะคะให้ผู้คนเขารู้ว่างานของเราเนี่ยมีอะไรบ้างในส่วนที่ใครจะรับผิดชอบแล้วก็มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันอย่างไรทุกคนรู้ว่าตัวเองจะทำตรงนี้เพื่อไปสู่จุดนั้นนะคะแล้วเราก็ประสานให้แต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยมันเชื่อมโยงสัมพันธ์กันแล้วก็การทำงานก็จะดำเนินไปอย่างราบรื่นแล้วถ้าหากว่าเรามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะประสานงานได้ดีเรารู้ว่างานนี้คนนั้นกำลังทำอยู่งานนั้นคนนี้กำลังทำอยู่เราอาจจะเอางานตรงเนี้ยนะคะเข้าไปผนวกเข้ากับงานที่เกี่ยวข้องกับงานของเราก็จะช่วยขจัดความซ้ำซ้อนนะคะแล้วก็ลดปัญหาการใช้ทรัพยากรที่เกินมากเกินอาจจะลดเรื่องของการใช
้
ค่ะการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า
ค่ะ
นะคะก็เป็นเรื่องของการลดความซ้ำซ้อนแล้วยิ่งถ้าสมมุติเราประสานงานกันได้ดีทุกคนเกิดความเข้าใจตรงกันนะคะทำงานแล้วก็เชื่อมโยงต่อเนื่องกันไม่มีการทำงานไปคนละทิศคนละทางความขัดแย้งเนี่ยก็จะลดน้อยลงด้วยเพราะฉะนั้นถ้าโดยสรุปแล้วเนี่ยการประสานงานในแนวก็จะมีประโยชน์สำคัญอยู่3ประการด้วยกันก็คือทำให้การทำงานราบรื่นลดความซ้ำซ้อนแล้วก็ลดความขัดแย้ง
ค่ะอย่างที่ได้เกริ่นตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะคะว่าการประสานงานแนะแนวนั้นต้องประสานงานกับ บุคคลหลายๆฝ่ายนะคะอาจารย์แล้วก็ประสานงานกับงานหลายๆงานเรามาเริ่มตรงเรื่องว่าเราจะประสานงานกับใครก่อนดีไหมคะอาจารย
์ค่ะก็เริ่มแรกเลยถ้าเป็นในสถานศึกษานะคะก็คงจะต้องประสานงานกับบุคลากรในสถานศึกษานั่นแหละทีนี้บุคลากรมีใครบ้างนะคะคนสำคัญที่สุดเลยก็คือผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเราคงจะต้องไปประสานกับท่านเพื่อให้ท่านเนี่ยเห็นความสำคัญของการแนะแนวว่าถ้าเราทำงานแนะแนวได้อย่างมีระบบอย่างมีประสิทธิภาพแล้วเนี่ยมันจะช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนหรือช่วยพัฒนาเด็กเนี่ยให้ไปสู่เป้าหมายนะคะตามพระราชบัญญัติที่ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษากำหนดไว้ได้เนี่ยอย่างไรนี่เป็นประเด็นแรกเลยนะคะนอกจากนั้นก็อาจจะต้องให้ข้อมูลแก่ท่านว่าเราจะต้องใช้ทรัพยากรอะไรบ้างเพื่อให้ท่านเนี่ยสนับสนุนงานของเรานอกจากนั้นนะคะบุคลากรในสถานศึกษาซึ่งอาจจะเป็นครูนะคะที่ทำหน้าที่สอนทางวิชาการอื่นๆครูฝ่ายปกครองครูฝ่ายกิจกรรมอะไรทั้งหลายหรือแม้แต่กระทั่งครูฝ่ายวิชาการเนี่ยนะคะก็คงจะต้องมีการประสานงานกันว่าถ้าสมมติเกิดมีปัญหานะคะเด็กมาหาเรามีปัญหาทางด้านวิชาการเนี่ยเรียนไม่ทันจะทำยังไงทางฝ่ายวิชาการถึงจะช่วยทำให้เด็กเหล่านี้เนี่ยนะคะได้รับการช่วยเหลือหรือว่าถ้ามีปัญหาทางด้านส่วนตัวหรือสังคมนะคะที่จำเป็นจะต้องขอความร่วมมือจากคณาจารย์ในโรงเรียนเนี่ยเราก็จะต้องประสานงานกับเขาว่าเราใช้เขาช่วยในจุดไหนบ้างหรือครูอาจารย์ในโรงเรียนนั่นเองเราก็ต้องให้เขาเข้าใจนะคะว่าเขาสามารถที่จะให้ฝ่ายแนแนวเนี่ยบริการอะไรให้ได้บ้างถ้าหากว่าคณาจารย์เหล่านั้นได้พบปัญหาของนักเรียนนะคะหรือว่าอยากจะช่วยให้นักเรียนเนี่ยได้พัฒนาศักยภาพของเขาโดยที่มีฝ่ายแนแนวเนี่ยเป็นผู้จัดกิจกรรมโดยเฉพาะ
ค่ะ
นอกจากนั้นนะคะผู้ปกครองก็ยังเป็นบุคลากรที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งเพราะว่าการเจริญเติบโตหรือความเจริญงอกงามหรือปัญหาของนักเรียนเนี่ยบางครั้งก็อาจจะมีผลมาจากครอบครัวนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าครอบครัวไม่ให้ความร่วมมือหรือครอบครัวไม่เข้าใจเนี่ยบางทีการแก้ปัญหาหรือการป้องกันปัญหาบางประการเนี่ยก็ทำได้ยากมากเพราะฉะนั้นการประสานงานกับผู้ปกครองก็เป็นอีกหน้าที่หนึ่งนะคะที่ฝ่ายแนแนวคงจะต้องเข้าไปดำเนินการนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีชุมชนนะคะซึ่งฝ่ายแนแนวเองอาจจะต้องเข้าไปประสานงานด้วยในกรณีที่เราจะให้ความรู้เกี่ยวกับด้านอาชีพนะคะแก่นักเรียนที่จะต้องออกไปประกอบอาชีพอย่างน้อยให้เขาได้ไปเห็นว่าถ้าเขารักที่จะมีอาชีพนั้นอาชีพนี้ในชุมชนเนี่ยเขาลองไปดูสิว่ามันเหมาะกับเขาไหมเหมาะกับความถนัดเหมาะกับความสนใจของเขาไหมเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้มีโอกาสเรียนหรือประกอบอาชีพตามความถนัดและความสนใจสนองตอบต่อเจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
ค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยโรงเรียนก็ต้องดูชุมชนด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ว่าเขาสามารถที่จะสนับสนุนตรงนี้ได้ไหมต้องดูด้วยไหมคะ
ดูค่ะต้องดูแล้วก็อันนั้นต้องดูอยู่แล้วแต่บางครั้งเนี่ยนะคะชุมชนเองเนี่ยก็จะเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าครูแนะแนวสามารถที่จะช่วยให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทเป็นแหล่งการเรียนรู้ของนักเรียนหรือกระตุ้นให้นักเรียนได้สนใจนะคะกับหลักแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนตามความถนัดและความสนใจของเขาก็ถือว่าเป็นการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายของการแนะแนวด้วยประการหนึ่งเหมือนกัน
ค่ะทีนี้วิธีจะไปประสานงานล่ะคะอาจารย์ต้องทำอย่างไรบ้างคะ
ค่ะเรื่องของการประสานงานมันก็จะมีอยู่สองลักษณะนะคะล
ัก
ษณะหนึ่งอาจจะประสานการแบบประสานงานแบบเป็นทางการนะคะจะต้องมีเอกสารจะต้องมีระบบนะคะจะต้องมีการแบ่งงานกันให้ชัดเจนถ้างานชัดเจนเนี่ยแล้วเราไปประสานเราก็รู้ว่าเราจะประสานกับใครอะไรอย่างไรอาจจะมีการประชุมนะคะให้เป็นกิจลักษณะเพื่อที่จะดูว่า งานที่แต่ละคนมอบหมายไปนั้นเนี่ยไปถึงขั้นไหนนี่ก็เป็นการประสานอย่างหนึ่งนะคะเป็นการประสานงานอย่างเป็นทางการทีนี้มันยังมีอีกลักษณะหนึ่งคือการประสานงานที่เราเรียกกันว่าไม่เป็นทางการอันนี้ก็จะใช้หลักของมนุษยสัมพันธ์เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องมากเลยทีเดียวนะคะ
ค่ะ
เพราะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมไทยๆเราเนี่ยเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนตัวเนี่ยจะช่วยได้มากนะคะถ้าสมมติเรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะบางทีเขาก็จะทำงานให้เราเต็มใจมากยิ่งขึ้นอาจจะให้เวลากับเรามากขึ้นหรือว่าบางทีเนี่ยการติดต่อเพื่อดำเนินงานอาจจะใช้เวลาน้อยลงนะคะเพราะใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวแต่จริงๆเด่นว่ามันต้องใช้ทั้งสองอย่างนะคะความสัมพันธ์ส่วนตัวแล้วก็ความในเรื่องของระบบงานด้วย
ค่ะ
เพื่อให้การประสานงานเนี่ยดำเนินไปได้ด้วยดีค่ะ
ค่ะในเรื่องของการประสานงานอย่างไม่เป็นทางการนี่หมายถึงว่าตัวครูแนวเนี่ยจะต้องลงไปทำความคุ้นเคยกับผู้ปกครองกับคนในชุมชน
ค่ะและข้อสำคัญก็คือต้องประชาสัมพันธ์งานของตัวเอง
อ๋อค่ะ
นะคะประชาสัมพันธ์งานของตัวเองเนี่ยให้ทุกคนเข้าใจว่าเรากำลังทำอะไรอยู
่อืมค่ะ
นะคะอย่างเรามีกิจกรรมตรงนี้เนี่ยเรามีจุดมุ่งหมายอะไร
ค่ะ
เราอยากให้ใครเข้ามามีส่วนร่วมนะคะมีส่วนร่วมเพื่ออะไร
ค่ะ
ค่ะตรงนี้เป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้เขาได้เข้าใจเพื่อว่าเขาจะได้รู้ว่าถ้าเขาต้องการให้เราให้บริการเนี่ยเขาจะให้เราบริการตรงส่วนไหนได้หรือถ้าเมื่อเราเข้าไปขอความร่วมมือเขาก็จะได้ไม่ต้องมาถามรายละเอียดอย่างไม่เข้าใจเพราะเขาพอจะรู้อยู่แล้วบ้างว่างานของเราเนี่ยคืออะไรนะคะทีนี้การประสานงานอย่างนี้เนี่ยสิ่งแรกก็คือเรื่องของการสื่อสารสองทางนะคะเพื่อให้เข้าใจตรงกันอาจจะใช้เอกสารด้วยอาจจะใช้คำพูดที่มีการโต้ตอบกันด้วยนะคะหรือแม้แต่ลักษณะท่าทางที่เวลาเราเข้าไปพูดคุยกับผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นมิตรอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยได้แล้วก็สำคัญก็คือการที่เราเนี่ยเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์นะคะว่าธรรมชาติที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือมนุษย์ทุกคนเนี่ยต้องการการยอมรับนะคะถ้าเราเข้าไปพูดคุยกับเขาเนี่ยเขามีความคิดเห็นอะไรการยอมรับฟังความคิดเห็นจะช่วยให้แต่ละคนเนี่ยสบายใจนะคะที่จะพูดคุยกับเรายินดีน้อมรับข้อติข้อชมนะคะยินดีน้อมรับข้อเสนอแนะต่างๆส่วนเราจะทำได้มากน้อยแค่ไหนก็คงจะต้องมาพิจารณาถึงสภาพความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่งแต่อย่างน้อยต้องรับฟังนะคะต้องให้เกียรติเขาเวลาที่จะไปขอความร่วมมือกับใครเนี่ยบางครั้งนี่นะคะอาจจะต้องเหมือนกับยกงานที่จริงๆเราก็เป็นฝ่ายดำเนินการ
ใช่ค่ะ
แต่ว่าเขาเป็นคนออกความเห็น
ค่ะ
นะคะหรือให้ข้อเสนอแนะบางทีอาจจะต้องยกสิ่งเหล่านี้ให้เป็นความดีของเขานะคะเพื่อให้เขาเกิดความรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีส่วนร่วมม
ี
ความภาคภูมิใจโดยที่เราถือว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยก็คืองานจุดมุ่งหมายที่สำคัญของเราบรรลุแล้ว
ค่ะ
ส่วนว่าเราจะยกความดีให้ใครเนี่ยก็เป็นเรื่องของการให้เกียรตินะคะถ้าเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยมันก็จะช่วยสร้างทัศนคติที่ดีนะคะให้เกิดขึ้นกับฝ่ายแนวแล้วคนเราเนี่ยถ้าหากว่ามีทัศนคติที่ดีต่อกันแล้วเนี่ยนะคะมันทัศนคติตัวเนี้ยมันเข้าไปมีอิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมของคนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทำงานอะไรมันก็ง่ายขึ้นหรือถ้าเราผิดพลาดอะไรเนี่ยเขามีทัศนคติที่ดีกับเราเชื่อว่านะคะหรือรู้สึกว่าเรามีความจริงใจต่อการทำงานเพราะฉะนั้นเมื่อผิดพลาดอะไรไปเนี่ยเขายินดีให้อภัยน
ะคะ
ยินดีให้โอกาสเราใหม่แล้วก็เป็นธรรมดานะคะคุณวราพรคนทำงานมากผิดมาก
ใช่ค่ะ
นะคะ
ค
นที่ไม่ผิดอะไรเลยก็คือคนที
่ไม่ได้ทำงาน
ไม่ได้ทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยงานแน่นเนี่ยเป็นงานเยอะมากเพราะว่าหนึ่งเราต้องทำงานกับเด็กจำนวนมากในขณะที่ครูแนะแนวในแต่ละโรงเรียนในแต่ละสถานศึกษามีอยู่น้อยนะคะนั่นประการหนึ่งกับประการที่สองเนี่ยเราต้องดูแลงานทางด้านการแนะแนวทั้งด้านการศึกษาทั้งทางด้านอาชีพทั้งปัญหาส่วนตัวและปัญหาสังคมแล้วเราอย่างนี้ต้องจัดระบบงานบริหารของเราเองให้บริการด้านต่างๆแก่นักเรียนแล้วในขณะเดียวกันก็ต้องพยายามที่จะ แสวงหาความรู้นะคะที่เป็นองค์ความรู้เพื่อนำมาใช้พัฒนางานของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นครูแนแนวซึ่งมีอยู่จำนวนน้อยเนี่ยจะต้องทำงานหนักมากแล้วข้อสำคัญก็ต้องอย่างที่ว่าเนี่ยนะคะต้องประสานงานกับคนนู้นคนนี้คนนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรายึดหลักของการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีการสื่อสารที่ดีนะคะการยกย่องให้เกียรติยอมรับแก่ผู้ที่มาร่วมงานกับเราก็จะเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีแล้วก็งานของเราก็คงจะดำเนินไปได
้
ตามเป้าหมายที่เราตั้งไว
้แต่ทีนี้มันต้องมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างล่ะค่ะใช่ไหมคะ
ค่ะ
ทีนี้สมมติว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างคะแล้วเราจะแก้ไขยังไงได้บ้างคะ
เอาปัญหาเนี่ยมีเยอะแยะร้อยแปดละค่ะปัญหาข้อสำคัญก็คือว่าปัญหาที่มันมักจะเกิดขึ้นก็เพราะว่าความเข้าใจไม่ตรงกันนะคะดังว่านะคะถ้าเราสร้างความเข้าใจให้ตรงกันซะว่างานอย่างนี้นะถ้าหากว่ามีปัญหาแล้วก็ส่งมาที่ฝ่ายแนแนวฝ
่
ายแนแนวอยากจะขอความร่วมมือจากคณาจารย์ในเรื่องนั้นเรื่องนี้นะเมื่อนั้นเมื่อนี้เนี่ยจะมีต้นแบบมาให้อาจารย์ช่วยให้นักศึกษาให้นักเรียนกรอกให้หน่อยเราจะเก็บเป็นข้อมูลสำหรับนักเรียนนะคะแล้วก็เมื่อนั้นเมื่อนี้เราจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าหากว่าโปรแกรมไปตรงอะไรกับของใครเราก็เลี่ยงเสียหรือไม่ก็ประสานงานกันเสียเรียนว่ามันจะลดปัญหาลงได
้ค่ะก็สำคัญที่การประสานงานเนี่ยนะ คะอย่างที่คุยกันสรุปแล้วนะคะท่านผู้ฟังคะงานแนแนวก็เป็นงานสำคัญนะคะอย่างที่ท่านอาจารย์ดร.ประดินันท์นะคะได้ให้แนวคิดว่าถ้ามีการประสานงานกันเป็นอย่างดีนะคะย่อมทำให้งานบรรลุเป้าหมายอย่างราบรื่นดังนั้นครูแนแนวนะคะจึงต้องทราบว่าควรจะประสานงานกับใครนะคะและประสานงานด้วยวิธีใดจึงจะบรรลุเป้าหมายค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.ประดินันท์อุปรมัยเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้ให้แนวทางในการประสานงานแนะแนวไว้นะคะรายการนี้ประกิตพลอยประดับควบคุมเสียงสิรินาชัยพฤกษ์ประสานงานและดิฉันวราพรอุปลคมจัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ